Pagājušā gada rudenī noslēdzās Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansētais projekts Liepājas starptautiskās lidostas attīstība, kura ietvaros tika veikta lidlauka rekonstrukcija. Vienlaikus lidosta iegādājās modernas ugunsdzēsēja mašīnas, lai nodrošinātu mūsdienām atbilstošas prasības lidostā. Paveikts daudz, tāpēc šodien lidosta atkal ir gatava pieņemt lidmašīnas. Turpin avio sabiedrības Liepāja valdes loceklis Agris Sprūde.
Principā tas ir daudz visādas izmaiņas un ir vajadzīgs bija laiks arī, lai šīs izmaiņas ievies dzīvē, ka jauns karts jāizstrādā, lidlauki ir jauni mērījumi, procedūras jāpārstrādā jau un šobrīd 26. maijā. Mēs varam tādu spērt tā kā pussoli jau uz komerces lidojumiem, ja pussolis ir vispārējo lidojumu uzsākšana no Liepājas lidos. Tas patiesībā ir tad privātās lidmašīnas, ja, tad nav svarīgi pat izmērs lidmašīna, ja, ja viņi ir privāti, tad jūs nepiedāvājat šo pakalpojumu pa naudu uz āru, ja, tad tas ir privāts lidojums. Tāpat laikā militārā aviācija var izmantot lidlauku, speciālajā aviācijas darba var izmantot lidlauku, ja, ja vajadzīgs arī kaut kāds ārkārtas situācijās, ja, kad mediķi atlido un pēc kāda pacienta, ja, tādas situācijas, diemžēl, ir bijušas, ja, tad arī šādiem lidojumiem lidlauks ir izmantojams.
Interese par Liepājas lidostu jau ir, jo ar pilsētu saistītas zināmas aviācijas tradīcijas, skaidro Agris Sprūde.
Liekas, ka mums vajadzēja jau rast iespēju vairāk stāvvietas izbūvēt, jo tiešām arī tos labos darbus, ko jau pirms rekonstrukcijas sāk arī nelaidzis Gints Bubieris, ja, kad pilotu skolu attīstīja un akrobātiskos lidojumus, ja, tad tomēr tā saime, ko viņš jau bija savāds apkārt, tad viņi ir ļoti līdz Liepājas lidos attiesībai un patiesībā šie saimes biedri pat lielākā daļa pat nav Latvijā, ja, un patiesībā uz ceturtdienu ir gatavi tā kā lidot jau ar piecām lidmašīnām vai pat vairāk.
Lidostas pārstāvs Agris Sprūde atklāja, ka komerces lidojums būs iespējams veikt pēc certifikācijas procesa beigām, ko plānots pabeigt līdz 2016. gada 20. septembrim.
Jāsaka, Eiropa ir izdevusi patiesībā šis dokumentu kopums, kas ir jauns aviācijā, nu, no Eiropas Savienības izdotājs ir 740 lapām, jāsaka tā, un tas nav viss, viņš atsaucās vēl ar virkni citiem dokumentiem, jāsaka, ka šajās lapās ir katrā rindkopā, ja ne rindiņā ir kaut kāda prasība, katra prasība prasa kaut kādu resursu pretī, kaut kādu procedūru pretī, kādu finansējumu pretī. Ja. Tā kā tas ir tāds izaicinājums, kuru paveikt vadiesībā varam tikai jau sadarbojoties ļoti cieši ar lidostu Rīga. Šāda praksa, kad ir lielās lidos ar mazākām lidostām kopā vienā uzņēmumā, mēs redzam visapkārt Eiropā, burtiski visapkārt, mēs pat citu tādā kainā neredzam, ja, un jāsaka, ka arī šī sadarbība lidostu Rīga kaut kādā juridiskā formā arī visdrīzāk, kad te arī jāsaprot visādi katras lidos specifiku un kaut kādas atkal ietekmējušās regulas arī no Eiropas Savienības, katra lidosta arī izmantojas kaut kādas Eiropas fondus ar dažādām intensitātēm, lai tur atkal kaut kāda nav, nerodās kaut kādas neskaidrības par to jaunveidojumu. Vienota eksploatanta izveida, vienota lidlauka eksploatanta.
Liepājas lidosta piedzīvojusi dažādus laikus, taču viennozīmīgi var apgalvot, ka tā ar pārtraukumiem intensīvi izmantota komerces lidojumiem. Par to liecina kāds zīmīgs plakāts, kas tagad nolikts goda vietā, turpina lidostas pārstāvis.
Ja mēs esam atraduši vienu lielisku sarakstu no 91. gada, kur mēs redzam, ir 9 dažādi lidojumi, un jāsaka vēl pāris gadus atpakaļ, pirms tam bija vēl patiesībā 11 lidojumi dažādos galamērķos, ja, no Liepājas, ja, un tas tā, lai jau, nu, tā kā tāds vilinājums, ne vilinājums, bet esmu tiem jaunajiem reisiem, kurus vajadzētu sākt 17. gada pavasarī. Jā, tad toreiz mums bija plašs padomu savienības pilsētu klāsts, jā, kā jā, Ļeņingrada tajā laikā, Minska, Kieva, Rīga, Maskava, var piemērt arī Kaļiņingrādu un Simferopolu.
Projektējot lidlauku ņemta vērā, kāda ir flote nacionālajai aviosabiedrībai Air Baltica, atklāja Agris Sprūde. Jāpiemin, ka Liepājas lidostā, kad 2008. gadā vēl notika regulāri komerces lidojumi uz Maskavu, Kopenhāgenu, Hamburgu un Rīgu, strādājuši vairāk nekā 50 darbinieku. Lidostas pārstāvjiem uzņēmēji skaidrojuši, ka pārtraucot lidojumus no Rīgas uz Liepāju par 20% sarucis turistu skaits viesnīcās. Tagad liepājnieki ir apņēmušies zaudēto atgūt. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.